Dobrý den a ničím nerušený poslech příběhu z kalendáře vám přejí Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Milí posluchači, ruku na srdce, přiznejme si, že leckdo z nás někdy brblá, že se má špatně a že dřív bylo líp.
Jenže přijde na to, jak komu a kdy dřív. Při důkladnějším zamyšlení často zjistíme, že to tak úplně není.
Naštěstí vždycky tady byli lidé, kteří se ostatním snažili jejich neutěšenou situaci vylepšit.
Ano, a o jednom výjimečném mecenáši bude i náš dnešní pořad.
Ano, mecenáš, to může být naše první nápověda. Tento muž totiž věnoval mnoho úsilí i vlastních prostředků na podporu ostatních.
Zejména nevidomých, a to budiš naší druhou nápovědou.
Založil pro ně první vzdělávací ústav u nás.
A vy správně tušíte, že toto je naše třetí a poslední nápověda.
Už víte, kdo by to mohl být?
Tak a teď se, milí příznivci příběhu z kalendáře, ukáže, kdo z vás dával při hodinách dějepisu pozor a ještě k tomu má, promiňte, dobrého pamatováka.
Protože přichází odhalení dnešního oslavence a že se za svou dobročinnost zaslouží opravdu velkou fanfáru.
Ano, na fanfáry jsem tady já. Právě dnes oslavujeme výročí narození velkého mecenáše a průkopníka péče o nevidomé, pana Aloise Klára.
Narodil se 25. dubna 1763 v Úštěku u Litoměřic a zpočátku to neměl zrovna lehké.
Jeho rodina byla, řekněme, středostavovská. Jisté materiální zaopatření tam tedy bylo, ale velmi brzy mu zemřel otec a aby toho nebylo málo, rodina při požáru města přišla o veškerý majetek.
Je obdivuhodné, že se dokázal vypracovat tak, že mohl významně podporovat ostatní. Svědčí to nejen o jeho inteligenci, ale hlavně o mimořádné píli a houževnatosti.
A nezapomínej, Terezo, nepochybně to svědčí i o jeho empatii. To bylo možná dáno právě tím, že se díky svému životnímu osudu dokázal vcítit do těch, kterým štěstí moc nepřálo.
Studoval na litoměřickém gymnáziu a byl výtečným studentem.
Kromě toho, a teď se podržte, jako samouk se dokázal naučit francouzsky, italsky a anglicky.
Později byl přijat na Karlovu univerzitu ke studiu filozofie a brzy také získal doktorát.
Studoval rovněž teologii, tu ale kvůli mimořádnému psychickému přepětí nakonec nedokončil.
Vrátil se do rodných Litoměřic, kde začal učit na tamním gymnáziu gramatiku. A nutno říci, že jako učitel byl velmi oblíbený.
O tom, že si ostatní Aloise Klára vážili, svědčí i to, že mu bylo v roce 1801 uděleno čestné občanství města.
Když o něco později vznikla na Karlově univerzitě filologie jako samostatný obor, Klár se přestěhoval do Prahy a roku 1806 byl jmenován prvním profesorem řecké filologie a klasické literatury v Čechách. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře dnes 25. dubna.
To je důležité datum v životě našeho hrdiny. Alois Klár se totiž 25. dubna roku 1763 narodil. My jsme jej opustili v době, kdy se z Litoměřic přestěhoval do Prahy a začal tam učit filologii na Karlově univerzitě.
Podobně jako v Litoměřicích i v Praze se získal u studentů mimořádnou oblibu.
V té době už mu po boku stála manželka Rozina, rodným jménem Šénová z Rumburku. Ta mu byla velkou oporou a podporovala později i jeho mecenášské projekty.
Po založení Ústavu slepců byla dokonce přezdívána Matka slepých, ale to pravda ještě předbíháme.
To je pravda. Jako profesor pořádal Alois Klár ve svém bytě a později v Klementínu mimořádně populární řečnická cvičení.
Tam se brzy prezentovali také mnozí básníci, mezi nimi například i Karel Hynek Mácha.
Klár se stal jedním z prvních Máchových podporovatelů, a to nejen, tak říkajíc, dobrým slovem. Podporoval mladého umělce i finančně a to bylo pro Máchu velmi důležité.
V té době už si to Klár mohl dovolit, protože finance získával také ze své bohaté vědecké a literární publikační činnosti.
Tyto výtěžky věnoval výhradně na dobročinné účely a to je opravdu obdivuhodné.
Podporoval chudé posluchače filozofie, založil nadaci pro studium mladých umělců v Římě anebo fond na podporu nemocnice v Rumburku.
Jeho životním heslem bylo prospěti lidstvu podle nejlepších svých sil.
To, co ho ale proslavilo nejvíce, byla jeho snaha o zlepšení situace nevidomých, především možnost jejich vzdělávání. Jedině to totiž mohlo těm z chudších vrstev umožnit důstojnou existenci.
V tomto počínání byl vůbec první v českých zemích.
V tehdejší době neexistoval sociální systém, jak ho známe dnes. Úloha těch, kdo se věnovali dobročinnosti, byla proto mimořádně důležitá.
O tom, jak v dřívějších dobách vypadala péče o nevidomé, si povíme zase za chvíli.
Abychom mohli plně docenit činnost našeho dnešního hrdiny v příbězích z kalendáře Aloise Klára, pojďme se podívat na to, jak taková péče o nevidomé v minulosti vypadala.
No, já bych spíš řekl, že nevypadala. Žádná totiž moc nebyla, i když určité drobné pokusy se objevovaly.
A to už opravdu velmi dávno. Mezi první, neli úplně první, patří organizace nevidomých hudebníků v Číně, doložená v roce 206 před naším letopočtem.
No tak to jsme se tedy od Aloise Klára v čase přece jen přenesli dost daleko. Ale dobrá, souhlasím, vezměme to tedy z gruntu.
Tak z 8. století máme zase doklady o tom, že nevidomí často zastávali povolání masérů. To se ovšem stále nacházíme v Asii, a to konkrétně v Japonsku.
Tak to nebylo zase tak špatné, protože přiznejme si, že v našich zeměpisných šířkách vlastně po celý středověk nevidomé čekala zejména dráha po uličních zpěváků, vypravěčů, profesionálních modličů a nebo, bohužel, žebráků.
První pokusy o to, aby nevidomí měli přístup ke vzdělání, se objevují až někdy v 16. století, kdy se Francesco Luca pokusil vytvořit speciální písmo vyřezávané do dřeva.
V roce 1760, což je mimochodem 3 roky před narozením Aloise Klára, vznikla vůbec první čítanka pro nevidomé. A o 13 let později vydává Němec Christian Nissen první metodický spis, jak nevidomé vyučovat.
Postupně začaly pro nevidomé vznikat první výchovné a vzdělávací ústavy. Vůbec prvním z nich byl ústav v Paříži, který založil Valentin Auy.
Zpočátku to vlastně byla škola s denní docházkou, která se později ovšem vyvinula v jakýsi druh internátu.
Cílem bylo především to, aby nevidomí získali takové dovednosti, které by jim umožnily zastávat práci, která je uživí.
A to bylo také inspirací a základní myšlenkou Aloise Klára, který podobnou instituci založil v Praze. O tom si budeme vyprávět zase za pár minut. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Alois Klár. Dost možná vám to jméno nebylo povědomé. A budeme rádi, když si spolu s námi doplníte nějaké informace o životě tohoto výjimečného mecenáše. Mluvíme o něm dnes proto, že se narodil 25. dubna roku 1763. Dětství a mládí neměl jednoduché, rodina přišla o živitele i o majetek, přesto dokázal vystudovat a uspěl na akademické půdě. Stal se prvním profesorem filologie a klasické řečtiny v českých zemích. Odtud už byl jenom kousek k tomu, aby naplnil své rodinné heslo a pomáhal vlasti ze všech svých sil.
My se dnes dostaneme k jeho zásadnímu činu, a to k založení ústavu slepců. Než se k tomu ale Alois Klár odhodlal, tak si domů vzal několik nevidomých dětí, aby zjistil jejich potřeby a mohl co nejlépe nastavit systém péče. No a také zjistíme, jestli v rodině Klárových v dobročinnosti pokračovali.
Životní osudy Aloise Klára vám dnes v příbězích z kalendáře předkládají Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
Asi jeho nejvýznamnějším počinem bylo založení ústavu pro nevidomé v Praze.
Pochopte, v 19. století žádná taková instituce v celém Rakousko-Uhersku neexistovala. V roce 1804 se o něco podobného pokusil Johann Wilhelm Klein v hlavním městě mocnářství, tedy ve Vídni.
Těžko říci, nakolik Alois Klár o jeho činnosti věděl. Ať tak či tak, v roce 1806 zakládá na Hradčanech soukromý ústav pro slepé děti, který se stal první institucí tohoto typu v Čechách.
Samotnému založení pomohla šťastná náhoda.
V té době se totiž upustilo od stavby druhého pražského mostu přes Vltavu. Uvolnila se tím značná suma peněz od různých mecenášů.
A ti svolili k jejich využití na založení ústavu pro slepé děti. a provedením tohoto průkopnického záměru byl pověřen právě Alois Klár, což se ukázalo jako šťastná volba.
Klár se rozhodl nejprve podrobně prozkoumat speciální potřeby nevidomých. Na vlastní náklady si proto vzal do své domácnosti několik nevidomých dětí, aby zjistil jejich potřeby a mohl tak co nejlépe nastavit systém péče.
V roce 1807 byla císaři oficiálně podána žádost o povolení založení ústavu. František I. vyhověl a co víc, věnoval ústavu budovu bývalé říšské kanceláře v Loretánské ulici.
Přestože se Klárovi podařilo oslovit tehdejší elitu a vybrat další peníze, mohl v prvním roce provozu, tedy v roce 1808, přijmout pouze 4 chlapce. Navíc peníze zkrátka nestačily.
Hned se tím odklonil od stanov, podle kterých měl ústav přijmout v počátku chlapců 12.
Stanovy hned na několika místech zdůrazňovaly, že ústav přijímá v první řadě ty nejpotřebnější neboli nejchudší.
Citujeme. Právě nejnuznější a nejzanedbanější chudé dítě má v ústavu při obmezených možnostech nabíti poučení a výcviku, aby si výživu svoji později opatřiti mohlo a žebroty uvarováno bylo.
Mnohé bohulibé záměry našeho dnešního hrdiny Aloise Klára v nově založeném ústavu se bohužel z finančních důvodů neuskutečnily.
Do roku 1825 ústav slepců vedl ředitel rytíř von Placer. Po jeho smrti převzal vedení načas sám Alois Klár.
Snažil se především zlepšit finanční situaci ústavu a tak založil Klárovu slepeckou nadaci. Sám do ní přispěl částkou dostačující pro vytvoření jednoho místa pro chudého chlapce z Litoměřicka.
Vytvořil také první učební osnovy ústavu, které ovšem přes všechnu jeho snahu nebyly ideální. Mylně totiž upozaďoval čtení a psaní a důraz kladl zejména na běžné denní činnosti, speciální řemesla a také na hudbu a zpěv.
Nadanému žákovi ústavu Václavu Ptáčkovi zaplatil další studia a ten se díky tomu stal prvním kvalifikovaným nevidomým učitelem v Čechách.
Svému dobrodinci to ovšem vrchovatě oplatil. Zabit a stravu pak v Hradčanském ústavu působil 53 let jako pomocný učitel.
Po 3 letech Klár vedení ústavu opustil, nejspíš kvůli neschodám ohledně budoucnosti ústavu.
Velmi ho totiž trápilo, že žáci se přes všechnu snahu nedokázali po opuštění ústavu postavit na vlastní nohy.
Stále častěji se mu do hlavy vkrádala myšlenka založit nový ústav, který by zajistil slepce, jak říkal, od kolébky do hrobu.
A k tomuto bohulibému záměru napnul všechny síly. Svým zápalem dokázal strhnout mnoho mecenášů a finanční dar získal dokonce od samotné císařovny.
Rok před smrtí, v roce 1832, se mu podařilo založit vlastní zaopatřovací a zaměstnávací ústav pro dospělé slepce.
Sídlil nejprve na Kampě a později na dnešním Klárově. Dodnes můžete na budově vidět reliéf s biblickým motivem Tobiáše, který navrací svému slepému otci zrak tím, že mu natírá oči zázračnou mastí z rybích jater od archanděla Rafaela.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce už jsme popsali bohulibé počiny Aloise Klára a měli bychom ještě zmínit jeho pokračovatele.
Máš pravdu. Alois Klár měl se svou ženou Rozinou harmonické manželství, bohužel je ale potkal osud z dnešního pohledu krutý, tehdy však nijak neobvyklý.
Z několika dětí, které se manželům narodily, se dospělosti dožil jen syn Pavel Alois.
Ten se narodil roku 1801, vystudoval gymnázium a později práva. Při studiu chodil 2x týdně dobrovolně předčítat do Hradčanského ústavu pro slepé děti. Po studiích získal zaměstnání ve státní správě.
Výchova rodičů k dobročinnosti vedla k tomu, že i on se po vzoru otce angažoval v nejrůznějších charitativních činnostech, včetně podpory zrakově postižených.
Kromě toho založil a podporoval dětskou nemocnici v Praze nebo založil vojenský lázeňský ústav v Karlových Varech.
To je jen pár střípků z jeho mimořádně bohaté charitativní činnosti. Ani se nechce věřit, kolika dobročinným aktivitám se stačil věnovat.
To máš pravdu. Pavel Alois se ve svých 33 letech oženil s Karolínou Marií, hraběnkou Vratislavovou z Mitrovic. Té bylo v době sňatku pouhých 18 let.
Postupně mu porodila 3 děti a svého manžela přežila o 35 let.
Pavla Aloise bohužel stihl nehezký konec života. V roce 1845 onemocněl tuberkulózou, ochrnul a byl upoután na invalidní vozík. Nakonec dokonce sám oslepl.
Zemřel v roce 1860 a ve své závěti si přál, aby se o slepecký ústav postaral jeho syn Rudolf Maria Klár. Tomu bylo v době otcovy smrti pouhých 16 let.
Docela vážný závazek. Rudolf Maria později vystudoval práva a po vzoru otce i děda se věnoval charitě. Založil mateřskou školu a opatrovnu pro nevidomé děti a také se zasadil o jejich povinnou školní výuku ve speciálních ústavech.
Naše dnešní vyprávění věnované Aloisi Klárovi, které scenáristicky připravila Denisa Hrnčířová, pomalu končí.
Bohužel jsme si nestačili říci řadu dalších věcí. Víte, šíře dobročinných aktivit dynastie Klárů je opravdu mimořádná.
Po 3 generace, tedy prakticky 100 let, se Klárové zasazovali o zlepšení života nevidomých, ale i dalších potřebných.
Pavel Alois Klár se v roce 1860 dočkal za svou charitativní činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I. a dokonce zvláštního ocenění z rukou papeže Pia IX.
I Rudolf Maria Klár, tedy vnuk Aloise Klára, byl na poli charity mimořádně aktivní. Kromě toho se po vypuknutí prusko-rakouské války dobrovolně přihlásil do vojenské služby.
A v řadách 72. pěšího pluku se účastnil bitvy u Hradce Králové i dalších bitev.
Za mimořádné humanitární zásluhy ho císař František Josef I. v roce 1894 povýšil do rytířského stavu. Jeho erb v levém poli odkazuje na činnost ve prospěch nevidomých a pravé pole je převzaté z rodového erbu Vratislavu z Mitrovic.
Pevně doufáme s Terezou, že jsme vás dnešním příběhem z kalendáře zaujali, možná malinko poučili a třeba i, je to nesmělá touha, ale vyslovím ji, motivovali k tomu udělat něco pro ostatní.
A snad i potěšili.
A bude nám znovu potěšením se s vámi kdykoliv příště potkat u dalšího vydání.
Mějte se hezky.